Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen suorana lähetyksenä Helsingin keskustan erottaja kahdessa sijaitsevasta Renessanssipalatsista. Tämä vanha tullihallituksen talo toimii nyt Pohjoismaiden suurimman muotoilufestivaalin Helsinki Design Weekin näyttämönä. Tänään me selvitämme, mikä muotoilussa on tällä hetkellä kiinnostavinta, miten muotoilu istuu yhteen ilmastonmuutoksen kanssa ja esittelemme kiinnostavimmat muotoilijat. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä palatsin ykköskerroksen kauniissa tilassa, joka antaa tuohon erottajalle, että tuosta menevät ratikat ohi, on Helsinki Design Weekin perustaja ja johtaja Kari Korkman. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Kari.
Kiitos, Pauliina.
Twitterissä voit kommentoida ja haastaa tunnisteella Kult Ykkönen. Kari Korkman, mikä on muotoilussa yllättävintä juuri nyt?
Yllättävintä on se, miten muotoilu kytkeytyy moniin eri aloihin. Eli muotoilijan rooli on kasvanut merkittävästi siitä, kun mä tulin alalle silloin 90-luvulla. Silloin puhuttiin lähinnä fyysisistä tuotteista, mutta nyt digitalisaation, joka vaikuttaa kaikkeen, niin sen ansiosta johdosta, niin muotoilija on nyt paljon enemmän monessa mukana kuin aikaisemmin.
Aiemmin tällä viikolla Kulttuuri-Ykkösen toimittajakollegani Pia-Maria Lehtola haastatteli vuoden nuorta muotoilijaa 2019 Laura Värettä ja muotoilija Saara Renvallia. Ja tässä keskustelussa, joka on Yle Areenassa kuultavissa, tuli esiin ristiriita muotoilun ja uusien tuotteiden, eli kuluttamisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen välillä. Miten ilmastonmuutos ja ylikulutus näkyy muotoilussa?
No, se on varmasti asia, joka jokaisella uusien tuotteiden kehittäjällä, muotoilijalla, niin painaa omassa tunnossaan, että mikä on, mitä tämä maailma vielä tarvitsisi. Maailma, joka tuntuu olevan täynnä tavaroita. Mutta se, mikä siinä tulevaisuudessa on tärkeää myös tuotekehityksen ja muotoilun työn kohdalla, on se, että meidän täytyy vain suunnitella parempia tuotteita. Ja semmoisia tuotteita, jotka paremmin ottaa huomioon ilmastonmuutoksen, ilmaston lämpenemisen. Ja siinä on itse asiassa valtava työsarka.
Yksi Helsinki Design Weekin festivaalin päätapahtumapaikoista on Aalto-yliopiston kampus Otaniemessä. Ja siellähän on näyttelykokonaisuus, joka on nimetty Designs for a Cooler Planet, eli muotoilua viileämmän planeetan saavuttamiseksi tai viileämpään planeettaan, ja se esittelee sitten näitä kestävämpiä elämäntapoja tukevia ratkaisuja. Et siinähän se teillä näkyy jo.
Ja me ollaan hyvin iloisia siitä, että me ollaan nyt Aallon kanssa niin kuin läheisessä yhteistyössä, ja mä olin eilen siellä näyttelyn avajaisissa, ja siellä on huikein hienosti visualisoitu datan avulla se, että miten hiilijalanjälki, miten itse kukin esimerkiksi pystyy vaikuttamaan siihen, että hiilijalanjälki pienenisi.
No, mitkä ovat tämä Helsinki Design Weekin teemat tänä vuonna?
No, meillä tosiaan on joka vuosi teema, ja viime vuoden teema meillä oli trust, luottamus, ja tänä vuonna niin me ei oikeastaan voinut ajatella mitään muuta teemaa, joka olisi ajankohtainen ja niin tärkeä, niin se on ilmasto. Mutta me ei haluttu ottaa siihen semmoista niin kuin mustavalkoista asennetta, että sinä olet huono ja sinä olet hyvä, vaan me otettiin näkökulmaksi oppiminen. Ja teema on oppimisilmasto, englanniksi learning climate, niin sen johtoajatus on se, että tämä tilanne on kaikille uusi. Kukaan ei ole tässä täydellinen, jokaisen täytyy oppia, jokaisen täytyy kehittää toimintaansa. Ja tästä lähdekohdassa me toivotaan, että saataisiin sinne positiivinen tekemisen meininki, ja tämä on ollut hyvin, jos käyttäen kriisisesti, resonoinut näissä meidän kaikissa näyttelijäasettajissa, ja se näkyy myös täällä erottajan palatsissa.
Todella me istumme juuri nyt oman aikaansa muotoiluhelmessä täällä Helsingin ytimessä erottaja kahdessa. Tämän uusrenessanssin rakennuksen valmistumisvuosi on 1891, ja sen on piirtänyt myös esimerkiksi Ateneumin taidemuseon ja Rikardin kadun kirjaston suunnittelut arkkitehti Theodor Höjer. Minusta on tosi kiinnostavaa, että Helsinki Design Week esittelee tämän päivän muotoilijoiden ja taiteilijoiden töitä juuri täällä. Ja täällä on 50 näytteille asettajaa. Minkälaisia muotojen keskustelua täällä syntyy uuden ja vanhan välillä?
No, varmasti jokainen, joka tänne tulee, niin se ensimmäinen vaikutelma on se, että hyvin monipuolisesti käsittelemme muotoilua, että menet huoneesta toiseen, täällä on tosiaan 50-60 huonetta, jossa on erilaisia sisältöjä, niin törmäät muotoiluun hyvin monialaisessa mielessä. Ja se vuoropuhelu sitten tämän teeman kanssa näkyy vähän eri tavoin. Ei se kaikissa ole niin kuin selkeästi edessä johtoajatuksenakaan, mutta ollaan lähdetty siitä tässä kuratoinnissa, että jokainen on täällä oppimassa uutta ja kehittämässä omaa toimintaansa.
Pääsin kurkistamaan noihin kerroksiin. Täällä kovaa vauhtia rakennetaan viimeisiä kokonaisuuksia. Tässä meidän studiomme on rakennettu tähän yhteen huoneeseen. Tässä on upea kakluuni, korkea valkoinen, kaunis, koristeellinen. Ja meidän äänitarkkailijamme on tämmöisen pöydän takana, joka on suojattu aaltopahvilla, kuulemma, jotta ei tule pöytään jälkiä. Ja tässä kävelee paljon ihmisiä ohi, kuuluu ääniä, rakentamisen ääniä ja tosi paljon energiaa. Kun katson noihin huoneisiin ja tiloihin, niin mietin, että mikä näistä on nykytaidetta ja mikä on muotoilua.
Tänä vuonna, kun Helsinki Design Week täyttää 15, niin me ajateltiin, että otetaan vähän semmoisia hyppyjä ehkä niin kuin muotoilualan, perinteisen muotoilun ulkopuolellekin, koska juuri niissä tämmöisissä niin eri disipliinien välissä on uudet ideat ja innovaatiot ja ikään kuin annetaan taiteilijoidenkin ja muotoilijoiden sitten kohdata toisiansa. Ja tämä Design Partners-kokonaisuus toisessa ja kolmannessa kerroksessa, niin me oikeasti kannustettiin hyppäämään yli semmoisten keinotekoistenkin aitojen. Ja se harmaa alue siellä muotoilun ja taiteen välimaastossa, niin se on hienoa tutkimuskenttää. Ja me ollaan poimittu mukaan muutamia sitten sellaisia kannustettu yrityksiä, näitä muotoiluyrityksiä sitten kutsumaan mukaan myös taiteilijoita. Ja se vuoropuhelu on hyvin, hyvin yllättävää ja mielenkiintoista.
Pian itse asiassa kuulemme yhden taiteilijan, jonka Artek on kutsunut tänne, hänen ajatuksiaan ja hänen työstään. Sitten haluaisin vielä Kari Korkman kysyä, että minkä takia tämä rakennus, joka nyt avataan itse asiassa yleisölle ensimmäistä kertaa seuraavaksi viikoksi, ensi viikon sunnuntaihin asti, mikä tässä rakennuksessa on ollut niin hienoa, että tätä ei ole revitty? Paljon vanhaa arkkitehtuuria on Suomesta hävitetty, mutta tämä tässä seisoo ja etisoidaan pian liiketilakäyttöön.
Joo, tämähän on ollut tämmöisessä niin kuin viranomaiskäytössä, että täällä on ollut paitsi Tullihallitus, Metsähallitus, korkein hallinto-oikeus, eli tänne on tavallaan niin kuin bunkkeriin sitten majoittuneet nämä korkeat viranomaiset, ja kukapa sitä nyt omaa kotiansa tai omaa taloansa haluaa purkaa. Mutta se on meidän kaikkien onni, että tämä on säästynyt, ja tämähän on niin kuin aivan huikea niin kuin tausta tälle nykymuotoilulle, muodille ja taiteellekin. Se kontrastisuus on niin hieno. Ja on korkeutta 5 metriä ja näin. Eli meille tämä oli mahtava mahdollisuus. Me ei koskaan aikaisemmin oltu näin keskellä kaupunkia tämmöisessä palatsissa.
Mutta esimerkiksi Italiassa on tavallista, että joo, uuden muotoilun tekijät pääsevät näihin vanhoihin rakennuksiin.
Milano Design Weekolla me ollaan tututtu siellä juoksemaan näissä ja kiertämään, ja Venetsiassa taide valtaa palatsit, että me ollaan nyt vähän niin kuin niillä jäljillä.
Kiitos Helsinki Design Weekin perustaja ja johtaja Kari Korkman, ja me palaamme vielä lähetyksen loppupuolella hetkeksi tähän tapahtumaan tarkemmin ja myös palkintoon, joka jaetaan tällä viikolla. Mutta nyt on aika kuulla heitä, joiden töitä on esillä Helsinki Design Weekillä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja tänään omistamme ohjelmamme muotoilulle Helsingin Design Weekin merkeissä. Ja avaamme pelin kuvataiteilijalla, jonka taide tapahtui puutarhassa ja on nyt nähtävillä sisätiloissa. Kanssani täällä Uusrenessanssipalatsin ensimmäisen kerroksen huoneessa istuu Teemu Lehmusruusu. Tervetuloa lähetykseen, Teemu.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
Tuossa itse asiassa Kari Korman kertoi, että täällä on toisessa ja kolmannessa kerroksessa esillä teoksia, jotka ovat syntyneet yhteistyössä yritysten ja taiteilijoiden kanssa. Sinun työsi on yksi näistä. Olet tehnyt ympäristötaideteoksen Maatuu, uinuu, henki, joka oli kesällä esillä Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Tämä on aika psykedeelinen, tämä sinun teoksesi, ja nyt se on nähtävillä täällä sitten dokumentoituna. eli näin niin kuin digitaalisesti. Mitä tämä taideteos teki siellä Kaisaniemessä? Mitä se toimii?
Joo, tämä oli itse asiassa pidempi, jo pari vuotta kestänyt prosessi, tämän teoksen suunnittelu ja toteutus Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan. Ja osa tällaista mun nelivuotista Trophic versus säkeitä ravintoketjulta hanketta, jossa nimenomaan tutkiskellaan taiteen keinoin maaperän ilmiöitä ja elämää. Ja voihan se olla aika psykedeellistäkin, että meillä on neljäsosa maapallon monimuotoisuudesta tuolla mullassa. Ja käytännössä meidän arkisen elämän perusedellytykset on meidän arkisen havaintokyvyn tavallaan tavoittamattomissa. Ja juuri tähän niin kuin ikään kuin tieteen ja taiteen yhteen yhteiseen kohteeseen tai haasteeseen tämä teos jollain tavalla lähti pureutumaan. Ja tosiaan teos koostuu tällaisista käsin muovailluista lasisista hiilidioksidimittauskammioista, jotka sitten tuolla kasvitieteellisessä puistossa maaperän hengityksen ja kasvien yhteyttämisen aikaansaama hiilidioksiditilanteen, eli sen mikroilmaston mukaan soi ja valaistuu.
Mistä saat ajatuksen tähän?
Tässä on niin kuin täällä käsitteellisellä tai konseptitasolla aika paljon muodostu asetelma yhteisessä keskustelussa Ilmatieteen laitoksen tutkijan Liisa Kulmalan ja tutkija luomuviljelijä Juuso Joonan kanssa. Eli tässä oli tällainen ympäristötaide, ilmastotiede, luomuviljely kolmikko pähkäilemässä yhdessä, mikä oli aika mielenkiintoinen tapa lähteä pohtimaan tätä teosta. Ja tämä niin kuin maaperän hengityksen mittaaminen on meidän tosi keskeinen asia tällä hetkellä, kun me mietitään maaperän hiilinielua ja toisaalta niin kuin mietitään kasvien elinolosuhteita ja biodiversiteettiä, minkälaisiin tuleviin ilmastoihin, minkälaiset ekosysteemit pystyvät vastaamaan, minkälainen niiden resilientti on.
Miten tämä vaikutti sinun ajatteluun vaikkapa ilmastokysymyksiin liittyen? Lisäsikö tieto tuskaa vai saitko toivoa?
Ehdottomasti se jollain tavalla toi uusia näkymiä sellaisen ilmastoahdistuksen sumun läpi. Musta tuntuu, että sekä se taiteilijoiden ja tutkijoiden konkreettinen työ on jotain sellaista, joka yllättävän nopeastikin kiinnittää sen huomion siihen, että miten me saadaan näitä asioita näkyviksi, miten me voidaan ehkä arkisella tasolla muistuttaa itseämme siitä, että me ei olla se palikka, joka ekosysteemistä tulee ekana, vaan me usein tullaan vikana sen jälkeen, kun maaperä ja kasvit on hengittänyt, niin me hengitetään.
Kyllä, mainitsit tämän ravintoketjun tuossa liittyen tähän työhön, ja mehän olemme siellä, jos ei nyt aivan yläpäässä, ehkä me olemme yläpäässä, aika harvinaisia kai ne tilanteet ovat, että me joudumme suden suuhun tai tapahtuu jotain muuta vastaavaa. Tämä Helsinki Design Week on muotoilutapahtuma, kuten tuli mainittua, sinä olet täällä Artekin kutsumana, ja sinun teoksesi on ympäristötaidetta, mihin liittyy myös ilmastotiede. Mutta minkälaisia mahdollisuuksia muotoilu tarjoaa taiteilijalle sinun mielestäsi?
Tämä oli ensinnäkin minusta tosi upea avaus ja sellaista, mitä mä itse tekijänä koen erittäin kiinnostavaksi, ettei niin kuin fokusoida sitä energiaa niihin titteleihin, vaan mietitään niitä yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja toimintatapoja uudestaan. Ja Artekin kanssa, kun he kutsuivat tähän mukaan, niin päädyttiin tähän, että tämä on sen verran laaja kokonaisuus, että vaikka se on paikkasidonnainen ympäristötaideteos, niin siitä voidaan tuottaa tätä tapahtuvaa varten tällainen dokumentaationäyttely. Ja koen, että joku sellainen, voidaan puhua yhteydestä tai ymmärtämisestä tai empatiasta, mutta se, että me voidaan muistuttaa itseämme siitä, että vaikka me ollaan ihmisiä, niin meidän ei ole pakko ajatella, meidän maailman kuva ei ole pakko olla ainoastaan ihmiskeskeinen, vaan me voidaan kutsua siihen mukaan tämä muu ekosysteemi, minkä varassa me eletään.
Tuo on tosi kaunis ajatus, mutta olen sen verran kyynikko, että luulen, että se aika vaikeasti avautuu.
Tarkoitatko ylipäätään se yhteys?
Sitä, että me näkisimme maailman muuten kuin ihmiskeskeisen katseen, ihmisen katseen kautta.
Joo, mä oon ehkä siinä mielessä kanssa enemmän sellainen ikään kuin uusi antroposentrinen, eli jollain tavalla sitä ihmiskeskeistä käsitystä uudistava, kun jotenkin näkisin, että siitä kokonaan luovutaan johonkin toiseen keskeisyyteen. Mut itse tämän oman viimeisen parin vuoden työn myötä, niin kyllä mä huomaan, että se oikeasti on sellainen lihas, joka alkaa pikkuhiljaa tottua siihen ajatukseen, että nurmikko ei ole vaan nurmikkoa, vaan siellä on niin kuin ne meidän maanpäällisen elämän perusedellytykset sisällä.
Ja yksi kysymys, mitä esimerkiksi Kaliforniassa mietitään, niin tuleeko ihmisellä enää olla nurmikkoa? Mutta tämä olisikin ihan toinen keskustelun aihe sinänsä.
Kyllä.
Kiitos Teemu Lehmusruusu.
Kiitos paljon.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja tänään omistamme ohjelmamme Muotoilulle Helsinki Design Weekin kautta. Ja nyt tähän pöytään istahtivat Hanna Sareen ja Milla Vaahtera. Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykkösen design-lähetykseen.
Minun pitää ottaa Hanna Sareenin hattu pois päästä, että me saan tämän mikin tänne päähän. Hei vaan, Milla Vaahtera.
Niin tämä on vähän hankalaa, koska minäkin voisin laittaa tänään hatun sattuneesta syystä,
muuta.
Mutta sitten mietin, että meillä ei valitettavasti ole semmoisia kuulokkeita, jotka olisivat hattuista.
Ensi kertaa sitten.
Mutta ihanaa, että pääsitte tähän, kohta saatte hatut takaisin päähänne. Teidän kahden teos täällä yhdistää lasimobileita ja huovutettuja hattuja. Ensimmäinen kysymys, mikä on lasimobile?
No niin, kas, Milla Vaahtera tässä. Hei, eli mä halusin alkaa tekemään suomalaista lasia, elvyttää suomalaista lasia tuossa muutama vuosi sitten, koska se taito oli Suomesta katoamassa. Ja sitten mä halusin tehdä jotain sellaista, joka ei ole ollenkaan käytännöllistä, vaan on enemmän sellaista, joka saa meidät hengittämään syvään ja niin kuin tekee tilalle semmoisen kirsikan, mitä meillä ei tällä hetkellä oikein, en löytänyt itse sellaisia mobileita. Ja halusin yhdistää nämä kaksi intohimoa, eli liikkuvat veistokset ja lasin. Ja sitten mua kiinnosti se, että kun messinkiosat, millä nämä rakennetaan, on niin kevyitä ja sitten se lasi on niin painavaa, niin siitä tulee mielestäni ihan vaarallinen elementti. Niin siis tämä on, ei tämä ole mikään konsepti muuta, kuin mä oon vaan päätynyt tekemään tällaisia niin monen mutkan kautta.
Näin siis Milla Vaahtera. Täällä istuu myös Hanna Sareen todella. Ja teidän lasimobileita ja huovutettuja hattuja yhdistävä, lausunko oikein? En hats. Että Milla Vaahtera, mobiles on yhteinen kapina. Mitä vastaan tämä kapina?
No itse asiassa, niin kun, ehkä me halutaan lähestyä teollista tekemistä niin, että me halutaan tehdä käsin. Mm-hmm. Että tavallaan varmaan molemmat on nähnyt sitä isompaa teollisuutta. Ja niin vaihteeksi oli aika rentouttavaa lähteä tekemään itse tuote, joka on niin kun, jonka näet syntyvän käsissäsi lopputuotteeksi asti. Eli Enhats on uusi brändi ja tämä on tämmöinen By Better filosofian ja sustainable fashion niin kuin advokaatti. Ja me perustettiin viime vuonna saman aikaan Helsinki Design Weekin aikaan niin hattutehdas Korkeavuoren kadulle tuohon Design-museon kupeeseen. Ja samalla sitten verkkokauppa ja sitten muutettiin marraskuussa, tai siis ei muutettu, vaan perustimme ensimmäisen hattukaupan Camp Gardenin. Ja niin tämä on tavallaan tämmöinen hyvä tämmöinen synergia, tämmöinen kolmio, että kaikki ne hatut, jotka mä teen suurimmaksi osaksi itsenne, niin kaikki ne, jotka mä aamupäivällä olen tehnyt ja iltapäivällä mä tuon ne tuonne hattukauppaan myytäväksi.
Että se on aika todella jännittävää.
Lähituotantoa.
Mm-hmm. Kuinka kauan, no sinä olet pitkälinjan ammattilainen, kuulostaa tosi hurjalta, että tuossa aamupäivällä teen hattuja vielä iltapäivällä myytäväksi, mm-hmm. kun itse mietin, että olen viimeksi virkannut jotain pannulappuja mm-hmm. 30 vuotta sitten. Niin, miten nopeasti se syntyy? Miten se syntyy?
No, hattu monista muotoa, eli mä olen veistänyt itse käsin hattukruunut mm-hmm. ja sitten lierit, mistä se muoto syntyy, muotit. Ja Me tehdään ihan samalla tavalla hattuja kuin on tehty jo tuhansia vuosia. Eli me käytetään siinä ainoastaan vettä ja sähköä, eli vesihöyryä. Ja vesihöyryllä pinnottamalla se hattu, muotti, niin toistaa sitä hattukruuna, jonka mä olen muotoillut. Siinä kun se kuivuu sitten siihen muotoonsa.
Hienoa. Entä sitten tämä lasimobiili? Tiedän, että puhallat niitä luonnonhiekasta.
En, minä en puhalla.
Ne puhalletaan, anteeksi, luonnonhiekasta ja käsin.
Joo, eli mä en ole itse lasinpuhaltaja, mä en ole tarpeeksi pitkäjänteinen opettelemaan sitä taitoa. Mä oon impulsiivinen ja ihan toisen tyyppinen ihminen, eli niin sanottu taiteilija. Ja, sen sijaan mä oon aina kiinnostunut prosesseista.
Kyllä.
Ja lasinpuhaltajia löytyy Nuutajärven lasikylästä muun muassa, ja he on hirmu taitavia siinä. Ja mä oon kehittänyt tämmöisen prosessin, jossa mä siinä hetkessä luon heidän kanssaan niitä muotoja. Eli mä tuun aina hyttiin tyhjän lehtiön kanssa. Joo. Ja siellä hytissä vasta sitten kysyy, että no mikä sua tänään innostaa? Ja sitten jos Paula sanoo, että no tänään mua innostaa lautaset, niin aloitetaan siitä ja sitten mä alan piirtää. Eli mua kiinnostaa prosessit ja yhteistyö. Aha. Ja sitten miten luova prosessi elää silloin, kun sitä avataan niin, että ei se taiteilijan tarvitse omia sitä taiteilijuutta. Ja sen takia mä ajattelen, että noissa mobiileissa myös lasinpuhaltajat on taiteilijoita. Ja sitten mä itse teen sit näitä metalliosia ja niissäkin mulla on apuri, eli mun äiti, joka on kultaseppä, joka on sitten tarpeeksi kärsivällinen työskentelemään tämän impulsiivisen taiteilijan kanssa.
Mutta sä annat sitä valtaa pois.
Joo, mä annan sitä valtaa pois. Mua kiinnostaa se, että millainen potentiaali jää käyttämättä silloin, kun suhtaudutaan käsityöläisiin, vain käsityöläisinä, eikä myöskin taiteilijoina. Mua kiinnostaa se potentiaali, kun mä itse opetan, niin mä näen, että kaikissa meissä on sitä luovaa potentiaalia ihan hirveästi, mutta se tarvii vähän tukea usein, että se uskaltaa tulla ulos.
Miten nämä teidän hatut ja lasimobiilit tuolla seurustelevat keskenään tilassa?
Ihanasti, rakkaudella.
Kyllä. Joo. Kyllä mun mielestä myös. Tässä on jotain, me ollaan molemmat palattu niin kuin tietyllä tavalla askel ennen tätä massatuotannon aikaa, että näissä valmistusmenetelmissä. Me molemmat nautitaan siitä, että me saadaan tehdä käsin, vaikka se on kovaa duunia, mutta tässä on jotain sellaista, mitä mä uskon, että näitä molempia töitä yhdistää se, että kun on ihmisen käden tekemiä, niissä on tietyllä tavalla myös ne virheet, niin sanotut virheet, jotka teollisessa tuotannossa koettaisiin virheiksi, mutta me pidetään niitä todella arvokkaina. Ne tekee siitä esineestä kauniin, että se onkin ihmisen tekemä. Me ollaan niin kyllästetty kaikilla siitä teollisesti valmistettu tavaralla, että käsin tehdyt tavarat tuntuukin todella niin kuin mun mielestä tosi kauniilta ja romanttisilta. Ja niitä kohdellaan paremmin, joten se on sitäkin kautta niin kuin kestävän kehityksen mukaista.
Teidän pitäisi perustaa joku retriitti, koska te sekä annatte valtaa pois ja hyväksytte epätäydellisyyttä ja virheitä. Tämä kuulostaa nyt joltain sellaiselta.
No lokakuussa sitten tervetuloa meidän mökille. Vaikka.
Tämä on mielenkiintoista, koska me eletään kuitenkin sellaisessa sarjatuotannon maailmassa, jossa on tiukat standardit ja poikkeamat ovat tyyppivikoja. Miten tämä työskentely vaikuttaa teidän omaan mielentilaan?
Mä voin tosi paljon paremmin, kun mä työskentelen näin. Mä tiedän, miten Hanna voi.
Joo, erittäin hyvin. Ja niitä on ihana tehdä niitä hattuja, joka ainoa hattu, joka me tehdään, niin myydään. Ja sitten se, että kun tullaan hattukauppaan ja otetaan se ensimmäinen hattu päähän, niin sitä ei enää oteta pois, vaan tämmöinen ilmiö, mitä me ehkä valmistauduttu, niin oli se, että kun me myydään hattuja, niin me ei anneta niitä kassia ollenkaan, vaan se jää sen henkilön päähän ja sitten se on niinku best friend forever sen jälkeen. Ja sitten niitä aletaan keräilemaan, joka on tämmöinen ihana ilmiö myöskin, että ne on niinku sun hyvä ystävä. Että se, ja kun ne kaikki on vähän uniikkimaisia ja ne on tämmöisiä lempeitä ja tarpeeksi rentoja ja ne ei huuda, vaan ne viimeistelee niin kuin sun asun, niin silleen kauniisti ja antaa sulle itselleen tilaa, niin se on niin kuin, se on ihana tuote.
Saanko kysyä viimeiseksi vinkin siihen, että miten täällä Helsingin tuulisessa syksyssä hattu pysyy päässä?
Erittäin hyvin. Mä oon itse asiassa testannut, mä oon ajanut polkupyörällä hurjimankin myrskyn aikana ja hattu pysyy päässä.
Eikö se ole myös sellainen vanhanaikainen asia kuin, niin kuin neula? Niin
hattuneula.
Kuin hattuneula.
No niitä meillä on vielä tarvittu, mutta niin. On ihan hyvä, se jolla on pitkä tukka, niin varmasti niin. Toimii. Mutta meillä on niissä hatuissa sen verran korkeutta ja sitten kun meillä on se tavallaan se hatun sisältö, niin se on tommoinen kepeä, se on hyvin kevyt hattu ja sitä ei ole rakennettu liikaa, eli siinä ei ole yhtään ommelta. Ja se on niin kuin one piece ja se myöskin muotoutuu sun päähän tosi nopeasti. Ja siinä on sen verran korkeutta, että se ei nouse. Mä en tiedä, minkä puhurin myrskyissä, mutta että mulla on toiminut hyvin.
Hienoa. Kiitos Hanna Sareen, kiitos. Ja Milla Vaahtera.
Kiitos.
Ja seuraavaksi Kulttuuri Ykkösessä katsotaan tulevaisuuteen, jossa materiaalit uudistuvat. Niina Pulkkis, Team Korvaasta, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen.
Kiitos paljon.
Sinun tiimisi Team Korvaa on rakentanut korvaa kuulokkeet ja käyttänyt laboratoriossa kasvatettua uudenlaista ja ympäristöä säästävää mikrobiainesta. Eli nämä kuulokkeet ovat aika erilaiset kuin ne, mitä meillä Niina tällä hetkellä on tässä päässä, kun teemme tätä radiolähetystä. Mitä tämä tarkoittaa, tämä mikrobiaines?
No se tarkoittaa sitä, että me käytännössä tuotetaan ne materiaalit täysin biologisesti, eli bioreaktoreissa kasvatetaan mikrobeja erilaisia, ja nämä mikrobit tuottaa siis kemikaaleja, muovien niin kuin raaka-aineita ja sitten tämmöistä nahan kaltaista materiaalia.
Kävin katsomassa niitä kuulokkeita täällä Erottaja 2 Helsinki Design Weekin yhdessä näyttelytilassa, ja valitettavasti ne oli ehditty laittaa jo lasin taakse. Mä olisin halunnut kauheasti niitä koskettaa, koska ne näytti samalla kevyiltä ja raskaalta, sitten näytti samalla pehmeältä, mutta jotkut osat näytti kovilta, vähän puumaisilta. Mitä semmoiset kuulokkeet painaa?
No ei kyllä hirveän paljon, että ne on kevyet, ja siinä oikeastaan just ollaan testattu useita eri materiaaleja, eli siellä on sellaista hyvin kevyttä komposiittimateriaalia, sitten on ihan perinteistä jo kaupallista PLA-muovia, jota kaupastakin saa, mutta se on siis mikrobien tuottamaa, ja se on maitohaposta tehty, ja se on biohajova muovi, ja sitten meillä on semmoista hyvin kuohkeata foamia, ja sitten siinä on tosiaan tätä niin kuin nahan korviketta, eli nämä on kaikki eri matskuja, ja yllättävän kyllä aika kevyitä.
Miltä ne materiaalit tuntuvat? Jos minä ajattelisin, että minulla on nyt päässä ne kuulokkeet ja nostaisin kädet tähän korville, missä on nämä kuulokeosiot, niin miltä se tuntuisi?
No siinä päällä on semmoinen hauska, semmoinen vähän huokonen kevyt komposiitti, eli se tuntuu kovalta pesusieneltä. Se on aika hauskan tuntunen. Nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin lempeitä ja pehmeitä ja lämpimiä materiaaleja, koska ne on biologisia.
Miltä se tuoksuu, semmoinen kuuloke?
No, vähän ajan kuluttuu, ei miltään, mutta tietysti alussa, kun tämä nahka, joka siinä on, niin se on sienen kasvattava, että se tuoksuu sienimetsälle.
Aiku hauskalta kuulostaa. Olisi niin kuin sienimetsässä koko ajan.
Joo, kaikki ehkä tykkää siitä, mutta se onneksi haihtuu se haju.
No, milloin tällaiset kuulokkeet saan käydä ostamassa kaupasta?
No, ihan ehkä niin kuin ei kuulokkeita vielä, mutta meidän ajatus, tiimin ajatus on, että me tuotetaan jotain jo ehkä tämän tulevan vuoden sisällä, eli tässä on ollut niin valtava kiinnostus ja kysyntä, ja me saadaan kyselyitä ympäri maailmaa, että haluttaisiin jotain, niin kyllä meidän ajatus on, että me kaupallistetaan näitä labrassa toistaiseksi vasta testattuja materiaaleja, koska ihmiset on valmiita maksamaan enemmän, että tämmöisessä niin kuin bulkkituotannossa niin nämä materiaalit on kaikki aivan liian kalliita, mutta sitten toisaalta on hirveästi ihmisiä, jotka on valmiit maksaa, ja joku kulutustuote, niin siinä oikeastaan se millilitrahinta sille raaka-aineelle ei ole se ratkaiseva asia. Että jos siinä on hyvä design ja hyvä ajatus, niin se toimii.
Teillähän on kansainvälinen työryhmä, hyvin kansainvälinen.
Kyllä. Joo, mä sanoisin, että mä en varmaan elässäni ole osannut tehdä näin upean tiimin kanssa töitä. Että siis löytyy maailman huippuosaajia niin kuin kaikista eri kanteista. Että aivan siis mieletön projekti olla tehdä ihan vaan näiden ihmisten takia.
Ja VTT on yksi yhteistyökumppaneista, joita teillä tässä on.
Ja... Kyllä, eli tässä on Aalto-yliopistoa ja VTT:tä. Ja itse asiassa tämä lähti sellaisessa niin kuin Sitran kiertotaloushankkeessa liikkeelle tämä idea. Ja sitten Helsinki Design Weekin Kari Korkman on ollut siinä ideomassa tämän kuulokkeen nimen. Eli hän on ollut tässä itse asiassa aika tärkeässä roolissa, että hän on myös antanut nämä suunnittelija, niin kuin ideoinut, että ketkä voisi olla meidän tiimissä suunnittelijoina. Että sille ollaan hyvin tämmöisiä Helsinki Design Week -kiitollisia.
No, nyt haluan kysyä, että tässä on meidän äänitarkkailijamme Jari Rantakaulio, niin näin, että hän oikein höristi korvia, kun alettiin puhua näistä uuden ajan kuulokkeista. Ihan arkikäytössä esimerkiksi kiinnostaa se, että kun itse vaikkapa käytän niitä, pidän niitä kaulalla kuulokkeita tai sitten ne pyörivät tuolla käsilaukussa, niin, niin tämmöinen ihan käyttökokemuskysymys, että miten siistinä tämmöiset kuulokkeet pysyvät menevällä naisella? Pitääkö niitä varjella? Millaisia nämä materiaalit ovat käytössä?
No täytyy sanoa, että tässä vaiheessa nämä kuulokkeet on konsepti, eli siinä ikään kuin nämä materiaalikehitystyö on siinä niin kuin keskiössä.
No mietin sitä, että minkälaiset mahdollisuudet tällaisella, voiko käyttää sanaa biomassa tai mikrobiaines, minkälaista materiaalia se on muotoilijan kannalta? Kun rakensitte esimerkiksi sitä kuulokkeita, niin minkälaisia rajoituksia tai mahdollisuuksia siinä on?
No se suunnittelutyö ja labratyö oli hyvin niin kuin voimakasta sellaista yhteistyötä, ja siinä niin kuin palloteltiin ees taas, että joku materiaali, jota tutkija ajatteli, että tämä on todella hyvä, ja se tuli sitten takaisin muotoilijoilta, että no niin, että sitä täytyy vähän näitä ominaisuuksia vielä kehittää.
Voitko mainita jotakin, että mikä oli esimerkiksi haasteellista?
No tämä nahka on hyvin uudenlaista, eli se on ihan, tätä ei ole niin kuin oikeastaan ennen tutkittu juuri näitä, tämän sienen tuottamaa tällaista nahkaa, eli siinä on paljon kehitystyötä ja on just tällaista, että miten se kestää, miten sitä pystyy venyttämään, voiko sitä neuloa, niin kuin, millä tavalla se toimii sitten käytössä, että kyllä siinä on paljon ihan perustutkimustakin vielä edessä.
Mikä sinut yllätti tässä projektissa?
Varmaan siis tämän tiimin voima, eli noin maailmalla niin meillä on tällä hetkellä 350 miljoonaa lukijaa näille artikkeleille, että niitä on julkaistu siis ihan joka maailmankolkassa, eli se kiinnostus, jota tämä herätti, ja se mä niin kuin voisin sanoa, että se on ihan yksinomaan ja pelkästään se, että tässä oli tämä porukka, joka niin kuin edusti niin monta eri niin kuin osaamista, niin oikeastaan tämmöisen niin kuin tiimityön voima oli se, joka oli kaikista niin kuin upein juttu. Ja toisaalta se, että me ollaan oikeasti levitetty tätä tietoisuutta, että kyllähän tällaiset mikrobimateriaalit, ne on tulevaisuudessa siis aivan välttämättömiä hiilijalanjälki verrattuna perinteisiin fossiilipohjaisiin niin kuin materiaaleihin, niin on siinä mielessä mitätön. Ja kuitenkin näillä siis voidaan tuottaa ihan mitä tahansa kemikaalia ja materiaalia, eli ne mahdollisuudet on ihan loputtomat.
Kiitos Team Korvaan, Niina Pulkkis.
Kiitos.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tänään puhumme muotoilusta. Ja seuraavaksi tähän tuoliin viereeni istui kauniin kakluunin varjoon Ville Kokkonen, joka kertoo meille työstään. Hei Ville ja tervetuloa.
Moi, kiitos paljon.
Täällä Erottaja 2 uusrenessanssi palatsissa löytyy yksi tila, jossa on Timberwisen ja Harri Koskisen ja Ville Kokkosen oma tila. Ja siellä näkyy puuta ja parkettia eri muodoissaan. Miten sinä käsittelet tätä materiaalia?
Joo, Timberwise on tämmöinen perhefirma, niin ne tekee tämmöisiä niin kuin aivan huippulaadukkaita lattiaparketteja ja varmaan yksi harvoista eurooppalaisista toimijoista, ketkä käyttää täysin niin kuin formaldehydin vapaata liimaa ja näitä muotoja. Ja he lähestyivät tämmöisellä mielenkiintoisella niin kuin kysymyksellä. Niitä tulee aika paljon niin kuin tuotantojätettä ja sitten kun tehdään lattiat koteihin, niin siellä jää kaikki nämä ekstrapalat yli. Ja he halusivat niin kuin laajentaa omaa toimintansa siihen, että tekee myös kalusteita. Ja tämä oli se aika avoin briefi meille. Ja mä sitten mietin näitä niin kuin heidän pisimpiä kappaleita ja siitä syntyi tämmöinen penkki. Eli hyvää laatua ja mitä sillä teet, että sitä ei kannata laittaa uuniin poltettavaksi tai mennäkään muualle. Tämä oli niin kuin lyhykäisyydessä se tämä prokkis.
Ja tämä penkki on nähtävillä täällä Erottaja 2. Ja sen leveys tai pituus on suunnilleen, haluatko kertoa siitä? Tai kuinka monen ihmisen?
Siitä on niin paljon aikaa.
Kuinka monta rakastunutta paria siihen mahtuu?
Se on semmoinen, siihen varmaan, jos kaikki tykkää toisistaan, se varmaan kuuskin mahtuu, mutta olisiko se kolmelle semmoinen niin kuin mukava penkki? Okay. Joo.
Mietin sitä, että minkälainen materiaali parketti on muotoilijan näkökulmasta verrattuna vaikka muuhun puuhun?
Joo. Terävä kysymys. Mä luulen, että tämmöiset parketit, niin se on aina oli sitten niin kuin asiakasperhe tai kuin yritys, se on aika iso satsaus tilaan ja sen pitää olla pitkäikäinen pitää kestää hyvin kulutusta. Ja sitten tänä päivänä, mikä on tosi tärkeä, nehän pitää olla niin kuin, totta kai niin kuin parasta laatua. Ja tämä, mikä mä mainitsin aikaisemmin, niin vaikuttaa sisäilmaan. Mm-hmm. Nämä on tämmöisiä niin kuin, tosi niin kuin hyviä ja tärkeitä pointteja. Mä luulen, että tämmöisen parkentin valintassa voi olla tämmöinen once in a lifetime-tyyppinen valinta, että minkälainen lattia tulee, jos sillä tehdään sitten niin kaikki isot huoneet, niin sen pitäisi kestää sitten suussa pidempäänkin ja talossa.
Mainitsit tuon sisäilman. Mikä se vaikkapa lattiapinta tai lattiamateriaalin vaikutus sisäilmaan siis on?
No siis se lähinnä tulee sen totta kai näiden sidosaineiden, eli liimojen kautta sitten se sisäilman laatu. Varsinkin Suomessa, missä on pitkät vuoden ajat, missä me pidetään ikkunat kiinni ja ei voida tuulettaa yhteen kuin jossain etelämässä, niin täällä nämä valinnat, minkälaiset kalusteet hankit, mitä maalia käytät, tällaiset tulee vaikuttaa tosi vahvasti siihen sisäilmaan. Ja nyt on ollut keskustelussa pitkään tämä, että monet huonekaluvalmistajat ei ole tästä piitannut ja oikein tulee tämmöisiä, ihmiset on herkempiä eri tämmöisille aineille. Ja kun sä asut siinä, sä nukut monta tuntia yössä, niin se on ehkä se tila työpaikan jälkeen kotona, missä sä vietät niitä aikaa, niin nämä on aika tärkeitä valintoja. Ja ehkä asiakkaille tänään vaadittaa, siis asiakkaat on vaativampia ja ne kyselee paljon enemmän, että mitä tämä sisältää, miten tämä on tehty, missä, millä tavalla, minkälainen yritys on takana ja näin poispäin.
Mutta onko ihmiset oikeasti valmiita maksamaan näistä? Kun minusta tuntuu, että monihan kyllä sanoo, etenkin jos kysytään jossain kyselyissä, että kuinka tärkeä sinulle on ympäristö tai sisäilma, niin kaikki laittaa 5/5, mutta sitten todellisuudessa, niin mihin ne rahat virtaavat? Onko tässä tapahtunut muutosta jo?
Kyllä mä uskon jo, ja oikeastaan tässä on kiva, että Timbervaisin tarina on semmoinen, että he lähti suoraan siihen, että ei kilpaile oman sektorinsa tekijöiden kanssa, vaan suoraan asettelee niin kuin kovat hinnat ja on pärjännyt siinä ja ovat huomanneet, että asiakkaat arvostaa tätä. Ja siinä sitten se, kun rupeaa miettimään, että sulla on vaikka 40 vuotta lattia paikoillaan, niin siinä se pieni ero hinnassa on erittäin mitätön, tosi pieni. Ja totta kai pitää nyt boostata sitä, että kuluttajat ottaisivat tämmöiset asiat mieleen, mikä just on tämä niin kuin kertakäyttökulttuuri versus pitkäaikaiset valinnat.
Itselläni on aika kamalakin tarina lapsuudesta liittyen parkettiin. Meillä oli siis lapsuuden kodissani parketti siinä talossa, ja sitä varjeltiin ihan todella paljon, että jos tuli vieraita viikonloppuna, siis tämmöisiä aikuisia vieraita, niin isäni katsoi hyvin tarkkaan, että minkälaiset sisäkorkokengät näillä naisilla on, ettei tule jälkeä siihen parkettiin, joka oli kylläkin siis kallis ja laadukas tammiparketti. Ja sitten minä kasvoin tietenkin pituutta siinä esiteinin, ja sitten siinä keittiössä oli mikroaaltouunin päällä semmoinen kaappi, jonka ovi oli jäänyt auki, olen juuri sen verran pitkäksi kasvanut, että kun kävelin huolimattomasti sen ali, niin se nousi se kaapin ovi siitä ylös, ja rämisten tippui alas paksu kokopuinen kaapin ovi, ja ihan jalkojen vierenä siihen lattiaan, ja muista kun äitini tuli juosten, että voi lapsi Raukka, sattuiko sinuun, ja isäni juoksi myös, ja hän katsoi ensin vaan, meni polvilleen lattialla, katsoi tuliko parkettiin klommo.
Joo,
tuli. Kuulostaa. Se klommo on siellä edelleen, olen 42-vuotias, parkettia ei ole vissiin kertaakaan vielä edes huolettu, koska tätä yhtä klommoa lukuun ottamatta se on täydellinen.
No niin, joo. Tämä oli loistava tarina.
Traaginen parkettitarina. Niin. Joo. Kiitos Ville Kokkonen.
Hei, suuri kiitos. Jep.
Ja seuraavaksi me otamme tähän Kulttuuri Ykkösen lähetykseen mukaan ohjelman toisen työskentelyparin. Tähän pöytään istuivat arkkitehti ja suunnittelija Seppo Koho ja arkkitehti Mariko Takahashi. Tervetuloa, welcome.
No, kiitos.
Ja esitän tässä Marikolle kysymykset englanniksi ja käännän ne suomeksi, koska hän ei puhu suomea, joten yritän parhaani tässä suorassa lähetyksessä. Ensin kysyn Sepolta. Seppo, sinun ja Marikon työ täällä Secto Design-nimen alla on nimeltään Pilarity.
Pilarity.
Pilarity. Mä en ole oikein heitänyt englantilaiseksi täällä. Kerrotko meille tästä työstä?
No siinä ajatus oli tehdä jotain uutta sekton varjostimista, koska niitä on, tehtaalta syntyy niitä aina valmistusprosessissa tulee kappaleet, joita ei voida myydä pois, niin ne oli siellä vain tyhjäpanttina odottamassa, että jotain tehdään. Ja nyt tuli tämmöinen tilaisuus, jossa niin kuin haluttiin tehdä jotain käyttäen niin kuin sekton tuotteita. Ja sitten se vaan niin kuin ajatus syntyi siitä, että tehdään jonkinlaisia pilareita ja niistä sitten installaatio.
Mitä tämä sektoyritys tekee ihan tarkalleen? Nämä ovat puusta valmistettuja valaisimia.
Joo, siis sekto valmistaa mun suunnittelemia valaisimia, jotka on tehty periaatteessa yhdestä muotopuristeesta, joka sahataan pieneksi tikuiksi ja laitetaan kasaan. Et se on hirveän yksinkertainen, mutta vaikea tehdä. Että sellainen sitä, että, mutta siitä nyt onneksi on tullut asia, joka työllistää aika kivasti ihmisiä Suomessa.
Ja ne on sellaisia ilmavia ja niin kuin kauniita.
No kyllä on, ja mä oon vähän yrittänyt hakea niissä sellaista, että ne ei olisi vaan pelkkiä valaisimia, vaan että ne olisi ehkä niin kuin tilateoksia tai tällaisia pieniä rakennuksia, joita mä niin kuin on, kun mä oon arkkitehti, niin olisi kiva päästä joskus tekemään enemmän talojakin, mutta se on enemmän jäänyt niin kuin muotoilun puolelle nämä asiat, mutta ne on ikään kuin rakennuksia.
Ja teidän työssänne täällä kohtaavat toteemit, jotka Mariko Takahashi on suunnitellut.
No yhdessä ollaan
yhdessä,
tehty,
yhdessä, kyllä. Ja sitten nämä valaisimet. So in your work here, Mariko, yes. In Pilarit, can you say that design meets architecture in a way because of your totems? And how would you describe it?
I think I see some kind of taste of the architecture in our works, maybe because of the all the elements are kind of geometrical and that came out that look like kind of like exactly pillar as the architectural element, yes.
Eli tässä Mariko Takahashi kertoi, että näissä nämä työt ovat arkkitehtuurisia siinä mielessä, että niin kuin, nyt tämä onkin vaikeaa tässä suorassa lähetyksessä, koska niissä ne, joka pilarimaiset muodot kohtaavat nämä valaisimet. What was it like to bring your work into this old building? Eli miltä tuntui tuoda tähän vanhaan rakennukseen teidän työnne, Mariko? What was it like to work in these spaces here?
So how I enjoyed that.
Yes.
I really like this space. This kind of the older architecture. So kind of shows that this time and. Inside of this kind of older space, there is a contrast, but also like a fit all the those works nicely.
Eli Mariko kertoi, että hän nautti tästä vanhassa talossa työskentelystä ja että täällä syntyy nimenomaan kontrastia näiden tilojen ja töiden välillä. Millä silmin sinä, Seppo, lähestyit tätä tilaa?
No ehkä just olla vähän samalla kuin Marikokin, että kun tultiin tänne, nähtiin tämä tila, ja se oikeastaan huomaa tuossa ihan käytävässäkin, että kun on tämmöinen vanha tila, jossa on sisustuksessa on pilareita. Jotenkin se oli siitä, että sitten johtui tätä, että sitten päädyttiin tekemään pilareita. Ja aluksi me ajateltiinkin, että me oltaisiin tehty sellainen niin kuin isompi tila, jossa on enemmän pilareita, joihin ihminen kävelee sisään ja sellaisia, mutta se sitten piti luopua, koska se olisi ollut liian vaativa tehdä siitä sellainen turvallinen versio. Mutta nyt tämä on nyt sellainen tehty, että kukaan ei pääse loukkaamaan itseään.
Eli tämä teos on syntynyt ikään kuin tämän rakennuksen, tämän tilan inspiroimana?
No on. Se oikeastaan syntyi heti se ajatus siinä, kun tänne eka kerran tultiin katsoa tilaa, niin sitten se oli niin kuin, että mitä voitaisiin tehdä. Ja sitten se oli, että jaa, no niin, jotain tulee.
Mariko, what are the sculptures and the pillars made of? The material?
That's a plywood. Mm-hmm. Yeah, the all the sector lamps are made by plywood, and yeah.
Ja se on niin kuin kasattu sekton varjostimista, käyttäen niitä sitten uudella tavalla, niin kuin mitä niitä onkaan. Ja Ja me tehtiin niitä tehtaalla sillä tavalla, että meillä oli iso läjä varasto siellä, josta pystyttiin niin kuin valitsemaan, ja sitten niitä kasattiin ja mietittiin, että miltä sitä nyt näyttää.
Miltä tuntui käyttää omia töitä uudella tavalla?
Oikein hyvä. Tosi kivalta, että sinänsä niin kuin yllättävä, että ei tullut ennen itse mieleen. Että sillä tavalla, että se on tämä just, että niissä ei ole valoa sisällä. Ja sitten, että niitä niin kuin käytetään sillä tavalla, että yritetään löytää niistä jotain arkkitehtuurin omaista. Ja just tällaiset pilaria. Mä aluksi ajattelin kanssa, että niistä voisi yrittää tehdä sellaisia joonialainen versio. Ja kaikki nämä, mitkä niin kuin vanha Kreikan arkkitehtuurissa voisi olla eri pilarityypit. Mutta se ei olisi, se ehkä olisi onnistunut. Että sitten enemmän se lähti tähän, niin kuin, että tehdä vain niin kuin tällaisia hauskoja muotoja, jotka niin kuin sitten toimii.
Mariko Takahashi, what is the most important thing you learned from this process working here?
Process working in here? Yeah, I'm a my background is architect, so I don't know much about the approach how to make art, but this time we are just kind of really try and make kind of experiments a lot. Mm-hmm. Then kind of we kind of found out, like, together, okay, maybe this is it. Yeah, that was really great.
Joten Mariko Takahashi kertoi, että hän oppi tästä työskentelystä täällä Erottaja kahdessa, tai tärkein oppi oli se, että koska hän on arkkitehti, niin hän ei ole ajatellut ehkä taiteen tekemistä taiteilijan silmin, mutta täällä hän pääsi ikään kuin kokeilemaan sitä taiteellisempaa lähestymistapaa näihin töihin. Kiitos Seppo Koho ja Mariko Takahashi.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa kuulimme Helsinki Design Weekillä ensi viikon sunnuntaihin asti esillä olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden ajatuksia. Niin kuin äsken kuulin, niin täällä pääsivät arkkitehdit myös kokeilemaan taiteen tekemistä ja sitä, että miten vaikkapa niitä omia töitä voi käyttää aivan uudella tavalla, kun lamppu ei enää olekaan vain lamppu. Ja tässä pöydässä on istunut koko lähetyksen ajan mukana Kari Korkman, joka on Helsinki Design Weekin perustaja ja johtaja. Ja tässä Helsinki Design Weekillähän tapahtui myös yksi jännittävä asia, nimittäin täällä myönnetään palkintoja. Ja te palkitsette huipputekijöitä ja ryhmiä neljässä eri kategoriassa. Ne ovat tuote ja teko sekä lupaus ja elämäntyö. Isoja sanoja.
Joo, kyllä.
Isoja sanoja. Jotenkin ihanaa. Avaatko näitä vähän? Lähdetään tuotteesta liikkeelle.
Joo, siis muotoilupalkintojahan on oikeastaan maailma täynnä, täytyy sanoa rehellisesti. Mutta niillä on tärkeä tehtävä, tärkeä viestinnällinen tehtävä, ja ne on myös hyvin kohottavia tälle toimialalle. Halutaan antaa se tunnustus silloin, kun tunnustukselle on sija. Me lähdettiin nyt tänä vuonna tässä Helsinki Design Awardsissa siitä, että mennään tämän tilan ehdoilla. Eli meillä on suhteellisen pienet kategoriat ja pienet määrät niitä finalisteja. Mun täytyy nyt varoa, että mä tuomariston puheenjohtajana vahingossakaan paljasta näitä. Mutta tuote on semmoinen, että me ollaan otettu se niin kuin monialaisesti niin, että siinä on sitä perinteistä muotoilua, sitten siinä on semmoista, joka liittyy tähän learning climate oppimisilmastoon, ja sitten siinä on tämmöistä tulevaisuuden teknologiaa hyödynnetty.
Mielenkiintoista.
Joo.
Sitten mä huomaan, että meillä alkaa lähetysaika olla pikkasen jo tuolla niin kuin loppupäässä, niin ihan nopeasti kysyn vielä teko, miten se eroaa sitten tästä tuotteesta, jos voit lyhyesti
kertoa.
Joo,
no se on enemmän tämmöinen konseptuaalinen lähtökohta, että me ollaan otettu siihen privaatti museo, yksittäisen ihmisen perustama museo ottamassa riskin, tekee sen, siinä on kauppa, konsepti, joka on perustettu suomalaista muotoilua kehittämään, edistämään. Ja sitten siellä on suomalainen muotimerkki, paljon nyt viime aikoina esillä ollut, joka on tehnyt aivan fantastista työtä hyvin ahtaassa raossa. Nämä on niitä tekoja, joita me halutaan nostaa esiin.
Ja nämä itse asiassa valitaan festivaalikävijöiden yhteisellä yleisöäänestyksellä, mutta näiden kahden muun kategorian lupaus- ja elämäntyöpalkinnon saajat valitsee tuomaristo. Mm. Ja tähän tuomaristoon kuuluvat muotoiluhistorioitsija Kaisu Savola, Demos Helsingin Jussi Impiö, kuraattori Suvi Saloniemi, professori Yrjö Sotamaa, suunnittelija Aleksi Kuokka sekä sinä Kari Korkman. Ihan lyhyesti viimeinen kysymys. Täällä Helsinki Design Weekillä on ensimmäinen lasten muotoilutapahtuma. Joo. Kerro ihan parilla sanalla, mitä se tarjoaa muksuille.
Joo, se tarjoaa muksuille mahdollisuuden tutustua muotoihin, väreihin, materiaaleihin. Niihin ehkä, jotka kännykän käytössä ja iPadin käytössä on ehkä saattanut jäädä vähemmälle huomiolle. Eli lähdetään siitä semmoista hyvin perinteistä käden, silmän, hajujen, korvan, näiden aistien hyödyntämistä ja oppia niitä hyödyntämään. Me ollaan Annan talolla tänä vuonna laajasti ja siellä on monenlaista ohjelmaa sitten lapsille ja lapsiperheille.
Kiitos Kari Korkman.
Kiitoksia.
Ja kiitos myös tässä Erottajan renessanssipalatsissa tehdyssä suorassa lähetyksessä haastatelluille Ville Kokkoselle, Seppo Koholle, Mariko Takahashille, Teemu Lehmusruusulle, Niina Pulkkikselle, Hanna Sareenille ja Milla Vaahteralle. Ja tosiaan Helsinki Design Week on täällä Erottaja 2. huomisesta perjantaista lähtien ja auki yleisölle ensi viikon sunnuntaihin saakka tämä arvokiinteistö. Ja nyt on aika päättää tämä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Äänitarkkailijana toimi tänään Jari Rantakaulio ja tuottajana Pekka Toikka. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tänään teimme todella tämän lähetyksen täältä Erottajan arvokiinteistössä, mutta huomenna perjantaina me kokoonnumme Helsingin keskustakirjasto Uudissa. Siellä on kisastudio tuttuun tapaan heti kello 3 jälkeen juontajana Tuukka Pasanen ja ajankohtaisia aiheita ruotimassa Sami Kuusela, Jussi Turhala ja Silvia Hosse. Yleisö on tänne erittäin lämpimästi tervetulleita. Löydät kisastudion Oodin 3. kerroksesta Sanomatalon päädystä. Showtime todella tuttuun tapaan kello 15.02. Tuolit on siellä aseteltu yleisöä varten valmiiksi. Voit tulla vaikka kesken mukaan. Toivon, että näemme huomenna. Kiitos ja huomiseen.
Pauliina Grym oli Kulttuuri Ykkösen tämänkertainen juontaja.
Tule mukaan etsimään Olavi Paavolaista. Näe ja elä loistavan paavolaisen tavoin. Koe, kuinka tulenkantajat juhlivat, Hitler puhuu omilleen, matkusta 1920-luvun Pariisiin ja antiikin Kreikkaan. Hurmaa naiset, innostu modernista taiteesta ja koneista. Olavi Paavolainen oli kirjailija, tulenkantaja, sukupolvensa näkyvin ja kiistellyin hahmo. Mutta millainen ihminen ja persoona hän oikein oli? Olavi Paavolaista etsimässä torstaisin kello 17.10.
Jukka Kuosmanen toimittaa ja tänään kysytään, millainen Olavi Paavolainen oli kulttuurikriitikkona. Vieraana on poliittisen historian tutkija Ville Laamanen. Nyt on englanninkielisten uutisten aika.